Pois contámolo nas últimas horas. Dous colexios de aquí de Lugo, do centro de Lugo, o Colexio Rosalía e o Illa Verde, iniciaron hai poucas horas unha nova experiencia con actividades extraescolares novidosas. Neste caso, coa posibilidade de que os alumnos de primaria e infantil aprendan chinés, o idioma chinés e tamén aspectos importantes da súa cultura de xeito lúdico e, ademais, totalmente gratuito. E grazas a unha colaboración coa Escola Oficial de Idiomas de Lugo. Está con nós unha das profesoras que participan esta experiencia. Alma López, que tal, bo día.
Hola, bo día.
Bueno, cuéntanos un poquiño de onde xorde esta idea e como está funcionando.
Pois as cousas comezaron onte, martes, no DEIP Rosalía de Castro, fixemos a presentación, e hoxe continúan no Illa Verde. Esta semana é a primeira semana de clases, e a verdade é que esta iniciativa está recibindo moita atención por parte das familias. Esta iniciativa xorde, pois, grazas ao convenio que temos, bueno, que ten a Consellería co CLEC, que é o organismo chinés encargado de promover a lingua e a cultura chinesa a nivel internacional. Ese convenio, pois, está dende hai moitos anos. O Departamento de Chinés aquí na EOI de Lugo, pois, xa leva 10 cursos, e dende o primeiro, pois, xa contamos con auxiliares de conversa, nativos. Neste caso, pois, o auxiliar de conversa que temos este ano, que se chama Du Yang, vai ser o encargado de impartir estas clases neste CEIP. Bueno, surde tamén coa intención de promover aprendizaxe de lingua chinesa entre os máis novos, coa intención, pois, de despertar interese, ¿no?, nesta lingua e cultura, pois, tan extrañas para nós, e a verse nun futuro, pois, algún ou algunha alumna pode interesarse en continuar a súa formación na Escola Oficial de Idiomas de Lugo.
Alma, creo que esta iniciativa de levar o chinés aos colexios de Lugo leva xa varios anos funcionando, polo menos dous ou tres, non?
Bueno, non é realmente así. No curso 2019-2020, xusto antes da pandemia, iniciouse esta iniciativa en tres colexios, incluído, pois, o Rosalía de Castro. O que pasa que tivo que suspenderse por mor da pandemia naquele ano 2020, non? Despois, pois, foi complicado retomalo. Este ano, pois, conseguímolo, e o criterio de selección de centros, pois, foi principalmente a proximidade coa Escola Oficial de Idiomas. Este ano, pois, estamos reiniciando este programa, pois, dun xeito tamén experimental, a ver, pois, como funciona. No momento acabamos de comezar, pero sí que houve moito interese. Hai bastante alumnado entre os dous centros. Este curso, pois, a idea é continuar coas clases ata maio aproximadamente, ¿no?, que, pois, o tempo que está aquí esta auxiliar de conversa, Du Yang, que temos con nós, e a ver se nos seguintes anos, pois, pode repetirse.
Digamos, entón, que como tal é o primeiro ano que funciona.
Sí, como digo, foi antes da pandemia que se levou a cabo esta iniciativa, pero por mor da pandemia, pois, non se pudo completar. Despois, pois, quedou así paralizada, tamén porque, bueno, como todos sabemos, pois, custou, ¿no?, sair desa situación, claro. Era, pois, moita incerteza, ¿no? Este ano, pois, xa levábamos tempo, xa ano pasado levábamos tempo como pensando en retomalo, e finalmente, pois, este ano conseguimos, ¿no?
Claro.
Non se puido facer a principios de curso, porque tamén, pois, nos dependemos tamén dos tempos, ¿no?, de cando chega, pois, esta persoa, o auxiliar de conversa, que ás veces, pois, por motivos de visados ou por outros motivos, pois, se demora un pouco. Entón, ás veces é complicado como programar actividade para que comece en setembro ou en outubro. Non temos que asegurarnos, pois, das datas disponibles, que despois, pois, ir organizando un pouco. Por eso, pois, neste caso empeza en xaneiro, ¿no? Para moitas familias, pois, foi un pouco complicado, porque moitas, pois, xa tiñan os nenos noutras actividades extraescolares, e quizáis, pois, sí que estaban interesadas, pero xa non tiñan tempo, ¿no?, na xenda. Pero bueno, sí que houve bastante participación.
Ajá. Unha pregunta casi obrigada. Ti eres galega, polo que vexo. É moi difícil aprender chinés para unha persoa de aquí, porque a grafía é totalmente diferente, é un idioma que para nós é totalmente descoñecido. Realmente ten que ser complicado, non? Sobre todo o inicio, non?
Bueno, para nós, como galego falantes ou castelán falantes, evidentemente é un reto porque é unha lingua totalmente diferente, cunha estrutura totalmente diferente. Pero bueno, ese reto tamén se converte nunha motivación por entender como funciona. E o pouco tempo xa compréndense bastante as bases do chinés e perdese o medo a aprendizarse desa lingua, ¿no? Si que o máis difícil para nós, pues, obviamente, é a escritura, porque o chinés non é unha lengua alfabética como a nosa, entón, pues, custa entender, tampouco son debuxos, ¿no? Obviamente hai unha lógica detrás, hai unha estrutura, entón, custa entender pues, esa estrutura, ¿no? Pero abre moito a mente tamén, e de feito, tamén unha lingua tonal, focal, a pronuncia non é tan sinxela como pode parecer, ¿no? A escrita é difícil, pero a pronuncia tamén é exigente. Con todo, tamén ten outros aspectos bastante fáciles, se comparamos con outras linguas europeas, ¿no? Por exemplo, a gramática é moi, moi sinxela do chinés. Non ten tempos verbais, non ten xéneros pois, femenino, masculino, singular, plural. Entón, a gramática é o, quizás, como o aspecto máis sinxelo da lingua en comparación con outras, pero temos que dedicarle pois, moito máis esforzo a escrita e tamén a pronuncia, ¿no? Porque, como digo, é unha lingua tonal, non estamos acostumados a aprender linguas tonais, entón iso custa, ¿no? Pero bo é que temos que aplicar moitas competencias durante a aprendizaxe de chinés e iso, pois, ao final, a nivel cognitivo tamén supón un desafío que pode ser moi positivo para concentrar a atención e sobre todo para, bueno, para todo o mundo en xeral, pero para os máis cativos, como é o caso pois, dos que participan nesta actividade, é unha oportunidade tamén de experiencia intercultural que nos abre moito a mente a outras linguas, pero tamén a outras culturas. Entón, eso nos días que vivimos, ¿no? Coa globalización e que estamos expostos a tantos estímulos, a tanta información de diferentes países do mundo, penso que é fundamental, é unha competencia fundamental que tamén hai que traballar nas escolas.
Outra cousa, dito isto, entendo que é fácil explicarlo a un adulto, pero como se chega aos máis pequenos, como se chega aos nenos con este idioma, con esta nova cultura? Cal é a forma, digamos, de facer que se interesen?
Pois a idea é tamén combinar o xogo dentro da propia aprendizaxe, ¿no? Na aprendizaxe de linguas pues, tamén hai moito de repetición en aprendizaxe de chinés tamén obviamente a un neno pues, tan pequeno non, pues, non lle podes explicar os aspectos máis lingüísticos ou teóricos, ¿no? Que hai detrás de certas estruturas como si podemos facer, por exemplo, na escola con alumnado máis adulto, pero a través dos xogos sí que poden ir interiorizando moitas estruturas e basicamente vai ser así, ¿no? O enfoque de das clases. No sei Rosalía de Castro e no sei Illa Verde.
E un último asunto, non te entretemos máis, que é case unha curiosidade persoal. Nestos últimos 10 anos, nesta década que leva funcionando o aprendizaxe do chinés na Escola Oficial de Idiomas, canta xente de Lugo se animou?
Pois bueno, non teño agora mesmo cifras, ¿no? Sí que é verdade que os primeiros anos, que eso ocorre con todas as linguas, cando se implantan nunha escola, pois son novidade, e sempre atraen a moitísimos alumnos, ¿no? Pois foi fluctuando o número de alumnos, pero, bueno, ten moitísimo, nos pensamos que ten moitísimo máis marxe, ¿no? De mellora en termos de número de alumnado matriculado. Unha das problemáticas pode ser pues, que se descoñece, quizáis, ¿no? Que exista esa oferta educativa ou que hai moito prexuizo tamén respecto da dificultade de aprender esta lingua. Con este tipo de actividades, tamén con outras máis de divulgación cultural que organizamos dentro do departamento, o que pretendemos tamén é eliminar esos prexuizos, ¿no? Que a xente se vaya chegando á lingua e que se vea unha oportunidade, ¿no? de probala.
Claro que sí.
La verdad es que los alumnos que tenemos normalmente, os que se apuntan a primeiro curso para empezar desde cero, moitos suelen continuar. Es decir, que o a tipología de alumnado que tenemos de personas como coas ideas bastante claras o que xa teñen bastante experiencia en aprender outras linguas, o que xa teñen pues, certa rutina de estudo ou referencias, unha motivación moi potente, ¿no?, para aprender esta lingua. Pero, bueno, dende o departamento sí que animamos tanto a xente máis nova como a xente máis maior, porque aquí pues, as nosas aulas son interxeracionais, poden matricularse persoas dende os 14 anos, ata, bueno, a idade que consideren,
ata que
¿no?,
sexa oportuno.
Y temos alumnado pues, de diferentes idades, tanto en chinés como en outras linguas. Y que é verdade que últimamente tamén esto, son modas ou vai fluctuando, ¿no? Últimamente sí que chegan moitos alumnos adolescentes que, pues, mesmamente de 14 anos, de 15, 16 anos.
Qué curioso.
Pero, bueno, tamén temos alumnado máis maior, ¿no? Eso non é un impedimento. A idade para empezar a aprender unha lingua e tampouco chinés.
Nunca é demasiado cedo nin demasiado tarde para comezar a aprender cousas. Alma López é profesora de chinés na Escola Oficial de Idiomas, participa nesta iniciativa no Illa Verde, no Colexio Rosalía de Castro, e nós estamos moi agradecidos de que compartise o seu tempo con nós. Graciñas, Alma.
Moitas grazas a vos.